Azatlik Radyosu'nu dinleyeceksiniz. Assalomu alaykum. Bugun 21 iyun juma. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston tarixida birinchi marta ayol kishi Senat raisi bo'ldi. Gruziyada Rossiya deputatiga qarshi norozilik paytida 70 odam jarohatlandi. Ukraina Konstitutsiyaviy sudi parlamentni tarqatish to'g'risidagi prezident farmonini qonuniy deb topdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Payshanba kuni bosh vazir o'rinbosari Xotin-qizlar qo'mitasining raisi lavozimidan ketgan Tanjila Norboyeva 21 iyun kuni Senatning 20 yalpi majlisida Senat raisi lavozimiga tasdiqlandi. O'zbekiston tarixida ilk marta ayol kishi Senat raisi bo'ldi. Uning nomzodini Konstitutsiyaning 86 moddasiga muvofiq Prezident Shavkat Mirziyoyev tavsiya qilgan. Prezident Norboyevani Senat raisi lavozimga taqdim qilar ekan, ayniqsa bolalar mehnatini yo'qotishdagi harakatlarini e'zozlayman deb aytgan. Senatning avvalgi raisi Nig'matullo Yo'ldoshev 20 iyun kuni bosh prokuror lavozimiga tayinlangan edi. Norboyev 2010-2016 yillarda Kasaba uyushmalari federatsiyasiga, 2016 yilning dekabridan shu kungacha Xotin-qizlar qo'mitasiga raislik qilgan, ayni paytda bosh vazir o'rinbosari bo'lgan. O'zbekistonda majburiy yagona maktab formasini joriy etish 4 yilga kechiktirildi. Bu haqda Facebook sahifasida ma'lum qilgan bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimovga ko'ra, hukumatning 18 iyundagi qarori bilan yagona maktab formasi 2024-25 o'quv yilidan majbur bo'ladi. Bir necha hafta avval Xalq ta'limi vazirligi 2019-20 o'quv yilidan boshlab mamlakatda yagona maktab formasi joriy etilganini ota-onalarga eslatgandi. Biroq iyun oyining o'rtalarida Xalq ta'limi vaziri 1 sinfdan 11 sinfgacha bo'lgan o'quvchilar uchun maktab formasini tikish juda katta hajmdagi resurslarni talab qilishini, mamlakat to'qimachilik sanoati ayni paytda bu vazifani uddasidan chiqa olmasligi mumkinligini bildirgan. Rossiyalik deputat Tbilisida o'tgan anjumanda Gruziya parlamenti raisi kreslosiga o'tirganidan g'azabga kelgan namoyishchilar 21 iyun kuni Ommon bilan to'qnashdilar. Politsiya tungi soat 2 da norozilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va rezina o'qlarini qo'lladi. Rasmiy xabarda aytilishicha 70 odam jarohatlandi, ulardan 39 nafari politsiyachidir. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 20 iyunda qilgan xalq bilan muloqoti chog'ida savollarga javob berarkan, asosiy maqsad odamlar hayotini farovonlashtirish ekanini aytdi. Putinga ko'ra, ayni shu maqsadda hukumat qo'shimcha narx solig'i miqdorini ko'tarish kabi qadamlarga borishga majbur bo'lgan. Soliqlarning ko'tarilishi ortidan ishlab chiqarish hajmi ko'paygan. Ayni paytda Putin AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalaridan Rossiyaga qaraganda Yevropa ko'proq zarar ko'rganini ham iddao qildi.
Это никому на самом деле не нравится. На самом деле вот мы потеряли 50 миллиардов, как сказала Европа 240.
Albatta hech kimga sanksiyalar yoqmaydi. Aslida bir qarab ko'ring. Biz 50 milliard dollar yo'qotdik, Yevropa esa 240 milliard dollar zarar ko'rdi dedi Putin. Qirg'iziston parlamenti 20 iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevni 6 ayblov bo'yicha aybdor deb topdi. Avvalroq parlament maxsus komissiyasi Atambayevni o'z siyosatiga qarshi chiqqan faollar va jurnalistlarga bosim ko'rsatganlikda hamda korrupsiyada ayblab xulosa chiqargandi va xulosani parlament umumiy yig'ilishiga taqdim etgandi. Parlament qarori bosh prokuraturaga jo'natiladi. Agar bosh prokuratura jinoyat ishi qo'zg'atilishiga asos bor deb hisoblasa, parlamentga murojaat qiladi. Parlamentning 120 deputatidan 80 nafari rozi bo'lsa, Atambayevni javobgarlikka tortilmaslik immuniteti bekor qilinadi. Ukraina Konstitutsiyaviy sudi 20 iyun kuni prezident Volodymyr Zelenskiyning parlamentni tarqatish va navbatdan tashqari saylov o'tkazish to'g'risidagi farmoni qonuniy ekani to'g'risida qaror chiqardi. 20 mayda prezident sifatida qasamyodga keltirilgan Zelenskiy 21 may kuni parlamentni tarqatish va 21 iyulda navbatdan tashqari saylov o'tkazish to'g'risida farmonni imzolagandi. Biroq bu farmonni ijro etilishiga parlament deputatlari qarshi chiqayotgan edilar. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi, ularni men Elmurod o'qidim.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
prokuraturani matbuotga ochib bergan bosh prokuror Otabek Murodov ishdan olindi, uning o'rniga Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev tayinlandi. Pop tumanidagi dehqon bozorida bozor buzilishiga qarshi norozilar janjalida bir yoymachi ayol shifoxonaga tushdi.
Ko'kchidan itar borgan o'qizdi. Yetib kecha qiz behush beholatda yotibdi.
Toshkent viloyatida prezidentga ko'z-ko'z qilish uchun olib ketilgan mebellar poliklinikaga qaytarildi. Samarqandda bir kunda o'lgan 5 chaqaloqdan yana birining ota-onasi Ozodlik maqolasidan so'ng tergovga chaqirildi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Kunning eng muhim voqeasi.
44 yashar Otabek Murodov O'zbekiston bosh prokurori lavozimidan ozod etildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan Otabek Murodov O'zbekiston bosh prokurori lavozimidan ozod etildi. 44 yashar Otabek Murodov o'rniga 2015 yil yanvaridan hozirga qadar Oliy Majlis Senati raisi lavozimida ishlayotgan 57 yashar Nig'matilla Yo'ldoshev tayinlandi. 20-iyun kuni O'zbekiston prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan farmon ikki gapdan iborat. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 93-chi moddasining 12-chi bandiga muvofiq Otabek Bahriddinovich Murodov O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori lavozimidan ozod etilsin, deyiladi farmonda. Prezident farmonida Murodovning ishdan olinish sabablariga oid ma'lumot yo'q. Unda odatda keltiriladigan boshqa ishga o'tgani munosabati bilan degan izoh ham berilmagan. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan huquq tizimidagi ayrim mulozimlar Otabek Murodovning o'zidan oldingi bosh prokuror Ixtiyor Abdullayev ishi bilan bog'liq ayblovlar ortidan ishdan olinganini bildirdi. Otabek Murodov aslida 17 iyun kuni 3 kun muqaddam ishdan bo'shatildi. Uni 3 kun o'tib rasmiylashtirishdi. U o'zi anchadan beri sirtdan kuzatuvda bo'lgan. Otabek Murodov qamoqqa olingan oldingi bosh prokuror DXXning sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev bilan bog'liq jinoyat ishi figurantidir, deya iddao qildi Ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Huquq-tartibot idoralariga yaqin mulozimlardan yana biri Murodov ishdan olinish arafasida qator amaldorlar va Otabek Murodovni yaqindan tanigan shaxslardan unga qarshi ko'rsatmalar olinganini iddao qildi. Bu iddaolarga ko'ra olingan ko'rsatmalar korrupsiya ayblovlari bilan bog'liq. Ammo Ozodlik hozircha bu iddaolarni tasdiqlash imkoniga ega emas. Bosh prokuror lavozimidan olingan Otabek Murodovning ayni kunda qayerda ekani haqidagi savol ham ochiq qolmoqda. Bosh prokuratura matbuot xizmati 20-iyun kuni Ozodlikning bu savoliga javob bermadi. Huquq-tartibot idoralaridagi Ozodlik manbalariga ko'ra Otabek Murodov 19-iyun kuni Mustaqillik maydonidagi sobiq MXX binosi yerto'lasiga so'roq uchun olib kelingan. Hozircha uning aynan qaysi maqomda guvoh yoki jinoyat ishi figuranti sifatida so'roq qilinayotganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Otabek Murodovning ishdan olinish sabablari rasman ochiqlanmayotgan bir vaziyatda uning keyingi taqdiri haqida ham turli taxminlar bildirilmoqda. Bundan ro'parosa 6 oy muqaddam ozodlikka yuborilgan audio yozuvdan Shavkat Mirziyoyevning o'sha paytdayoq Otabek Murodovni ishdan olish rejasida bo'lgani va hatto uning bosh prokurorlikdan keyingi taqdirini ham belgilab qo'ygani anglashiladi. 2019 yilning 10 yanvar kuni Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan selektor yig'ilishida jinoyatlar soni ko'payganidan norozi bo'lib, bevosita Murodov haqida 2 marta keskin gapirgan Shavkat Mirziyoyev dedi jumladan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 20-iyun kungi yana bir farmoni bilan Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev Otabek Murodov o'rniga mamlakat bosh prokurori etib tayinlandi. 57 yashar Toshkentlik Yo'ldoshev asli prokuraturadan chiqqan kadr. U bosh prokuratura huzuridagi departament boshlig'i bosh prokuror o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. Prokuraturadan keyin 2011-2015 yillarda adliya vaziri lavozimini egallagan. Islom Karimov Ozodlik manbalarining aytishicha qariyb 1 yillik muhokama va suhbatlardan keyin aynan Nig'matilla Yo'ldoshevni Senatga rais qilib tayinlagan. Bu esa konstitutsiyaga ko'ra Yo'ldoshevni Karimov davrining ikkinchi rahbariga aylantirdi. Konstitutsiyada prezidentga biror qora hol bo'lgan taqdirda aynan Senat raisining vaqtincha prezident bo'lishi ko'zda tutiladi. Ammo Yo'ldoshev Karimov o'lgani rasman e'lon qilinganidan 4 kun o'tib, 2016 yilning 8 sentyabr kungi Oliy Majlis ikkala palatasining favqulodda yig'inida o'ziga berilgan konstitutsion vakolatlardan voz kechib uni Shavkat Mirziyoyevga taqdim etgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Pop tumani dehqon bozorida savdogarlar va tuman hokimligi vakillari o'rtasida 19-iyun kuni ro'y bergan to'qnashuvda miyasi chayqalgan yoymachi ayol shifoxonaga yotqizildi. Bozordagi ko'kat furush ayolning iddao qilishicha janjal payti hokimlik xodimi tomonidan itarib yuborilgan ayol yerga yiqilib hushidan ketgan, ammo Pop tumani hokimligi rasmiysi bu holatni buzilishga tushgan bozordan ketishni xohlamayotgan yoymachilarning shantaj maqsadida uyushtirgan sahna ko'rinishi deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka 19-iyun kuni yuborilgan videoda shifokorlarning yerda hushsiz yotgan ayolga ilk yordam berayotganini ko'rish mumkin. Hodisa guvohlarining Ozodlikka aytishicha, g'alayon sotuvchilarning bozordan ularni chiqarib yuborishga kelgan hokimiyat vakillariga qarshilik qilishlari ortidan boshlangan. Pop tumani dehqon bozorida ko'kat sotuvchi ayolning iddao qilishicha, janjal payti hokimlik mulozimlaridan biri ko'kat sotuvchi savdogar ayolni itarib yuborgan va ayol yerga yiqilib hushidan ketgan.
Orqa tomonda edik, yetib kecha qiz behush beholatda yotibdi, hamma dodivoy qutib oldi, militsiyalar, sog'liqlar, hamma qochib ketdi, haliga hokimni muvini ham qochib ketdi.
Ozodlik hozirda Pop tumani kasalxonasi travmatologiya bo'limida davolanayotgan ayolning 33 yoshli ko'katfurush Malohat Usmonova ekanini aniqladi. Malohat Usmonovaning o'zi esa Ozodlik bilan suhbatda hushiga bozor darvozasi yonida kelganini esladi.
Bozor bekitilguncha aholilarda suv yo'q dedim. Suvlar ta'minlasalar bo'lmaydimi? Qayer bozor buzguncha dedim. Sen suvni bo'lganmisan, qancha o'chirib oldingda dedi menga. Yo'q, qanday darvozani ochib o'sha kishini oldiga borganimni bilmayman. O'zingga kelgandan keyin sen yomon itarsa ichib tushding dedi.
Tuman shifoxonasi xodimlari Ozodlikka Usmonovaga miya chayqalishi tashxisi qo'yilganini bildirishdi.
Boshlaridan jarohat olganlar.
Ozodlik savdogar ayol iddiosi yuzasidan izoh olish uchun Pop tumani hokimiyatiga bog'landi. Hokimlik rasmiysi bu holatni bozordan ketishni xohlamayotgan yoymachilarning shantaj maqsadida uyushtirgan sahna ko'rinishi deb atadi. Pop tumani hokimligi mulozimi bozor buzilishini sharhlar ekan, dehqon bozori o'rnida yangi zamonaviy turar joy binolari qurilishini aytdi. Unga ko'ra, savdogarlarga boshqa joydan hozirgi kun talabiga javob beradigan savdo rastalari qurib beriladi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan yoymachi savdogar ayollar savdo majmuasida ijara narxlari va tadbirkorlikka qo'yilgan soliqlar yuqori bo'lishidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Ayrim yoymachilar hozir ham Pop dehqon bozorini ishg'ol qilib, bozor hududini tark etishga qarshilik qilmoqdalar.
$20,000
Tartibga solinsa yaxshi-ku bozor, tartibga solinsa do'konlar bo'lsa yaxshi-ku.
Aka, bozorimiz tartibli, chiroyli bozor, 2 yil oldin qurilgan aka.
O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-2019 yillarda dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan bozorlar qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Buzabuzlar boshqa bozorlarda ham savdogarlarning keskin noroziligi fonida kechmoqda.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Bokiga qilgan 1-iyun kungi tashrifi arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikadan 25 may kuni Boka tumanidagi Bo'ston qishloqlik vrachlik puntiga ijaraga olib ketilgan mebellar Ozodlik maqolasidan so'ng poliklinikaga qaytarildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan vrachlarning aytishlaricha, 18-iyun kuni maqola e'lon qilingandan so'ng o'sha tun soat 2 da 2 ta yuk mashinasida mebellar Bokadan olib kelingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan vrachlardan birining aytishicha, 19-iyun kuni ertalab ishga kelganda u kabinetida bir oy avval olib ketilgan mebellarni ko'rgan. Ertalab ishga kelsak, hamma mebel joy-joyida. Kechasi soat 2 da olib kelib, qorovullar va yuk tashiydigan odamlar bilan bo'sh xonalarga tiqib tashlashibdi. Ertalab soat 6 larda esa ishga kelgan sanitarkalarga buyurtirib, xonalarga taqsimlab chiqishibdi. Endi bemorlarni qiynamasdan qabul qilsak bo'laveradi. Sizlarga rahmat, deydi vrachlardan biri. Ozodlik 18-iyun kuni prezident tashrifi arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli va oilaviy poliklinikadan Bo'ka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga 3 yuk mashinasida olib ketilgan mebellar haqida yozgan edi. Bo'ka tumanining Bo'ston qishloq vrachlik punktini prezident kelishiga zamonaviy qilib ko'rsatish uchun poliklinikamizning yangi mebellarini olib ketishgandi. Prezidentimizga ko'zbo'yamachilik qilib ko'rsatish uchun, lekin prezidentimiz u QVPga kirmasdan yonidan o'tib ketgan. Bemorlarni yotqizib ko'radigan yap-yangi kushetkalar, shkaflar, stol-stullarni olib ketishgan edi. qirilgan, sirilgan qilib yarimni qaytarib olib kelishdi, ammo yarim mebelimiz hali ham qaytgani yo'q. Bemorlarni tik turgan holda qabul qilyapmiz, deb yozgan edi vrachlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga joriy yilning 1-iyun kuni borgan edi. O'shanda Bo'ka tumanidagi Sarkor fermer xo'jaligi rahbari dala shiyponiga olib boradigan dala o'rtasidagi yo'lga kafel yotqizib chiqilgan va prezident shu yo'ldan yurib o'tgan edi. Prezident ko'zbo'yamachilikni yoqtirmasligini aytgan bo'lsa ham, mamlakatda u boradigan joylardagi holatni aslidan bo'rttirib ko'rsatish davom etmoqda. Jumladan, O'zbekiston Bosh prokuraturasi Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovga prezident tashrifi arafasida 5 nafar ayolga kottej sovg'a qilib, so'ngra ularni chiqarib yuborgan mutasaddilarni javobgarlikka tortish bo'yicha taqdimnoma kiritgan. Ayni paytda ozodlikka har bir viloyatda prezident borishi kutilgan obyektlarni yasatishga tashlanadigan gastrolyor texnika va maishiy uskunalar, shuningdek prezident bilan uchrashishga obdon hozirlangan xalq vakillari borligi haqida kelayotgan xabarlar ham ko'payib bormoqda.
Prokuraturani matbuotga ochib bergan bosh prokuror Otabek Murodov ishdan olindi, uning o'rniga Senat raisi Nig'matulla Yo'ldoshev tayinlandi. Qop tumanidagi dehqon bozorida bozor buzilishiga qarshi norozilar janjalida bir yoymachi ayol shifoxonaga tushdi.
Ko'kchidan itar borgan u qizni yetib kecha qiz behush beholatda yotibdi.
Toshkent viloyatida prezidentga ko'z qilish uchun olib ketilgan mebellar poliklinikaga qaytarildi. Samarqandda bir kunda o'lgan 5 chaqaloqdan yana birining ota-onasi ozodlik maqolasidan so'ng tergovga chaqirildi. Bu ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyati perinatal markazida bir kunda nobud bo'lgan bir esi almashib qolgan 5 chaqaloqdan yana birining ota-onasi tergovga chaqirtirildi. Samarqand shahrida istiqomat qiluvchi otaning aytishicha, uning qizi 25 fevral tunda o'z muddatida sog'lom tug'ilgan, ammo 28 fevral kuni to'satdan nobud bo'lgan. Ota 19 iyun kuni ozodlik bu hodisa haqida maqola e'lon qilingandan bir kun o'tib, kutilmaganda o'tkazilgan so'roq savoldan so'ng, o'lgan chaqaloq biznikimi yo'qmi deya arosatda qolgani, ammo ekskumatsiyaga rozilik bermagan 18 iyun kuni ozodlik Samarqand shahridagi viloyat perinatal markazida 2019 yil 28 fevraldan 1 martga qadar 5 chaqaloq o'lganini xabar qilgandi. 5 chaqaloqdan birining onasi ularga berilgan jasad qiz o'rniga o'g'il bo'lib chiqqani, ekskumatsiyadan so'ng esa uning boshqa ota-onaga oidligi aniqlanganini bildirgan. Ozodlik Samarqanddagi manbalar orqali topgan yana bir oila 25 fevral tunda tug'ilgan qizaloqning otasi 19 iyunda tergovga chaqirilguniga qadar hech bir gapdan xabari bo'lmaganini aytmoqda. Chaqaloqning otasi ozodlik bilan suhbatning yozib olinishiga rozilik berdi, ammo audio suhbat e'lon qilinishini istamadi, shuningdek ismini ham to'liq oshkor etmaslikni so'radi. Otaning aytishicha, mahalla noziri ularni shaxsan Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasiga tergovga olib borgan. Tergovda u va rafiqasidan shahar perinatal markazida nobud bo'lgan chaqaloqga oid tafsilotlar so'ralgan. Ota ana shu suhbatdan so'ng nobud bo'lgan chaqaloq almashtirib qo'yilgani va hatto tirik bo'lishi mumkinligidan shubhaga tushganini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatda otaning da'vo qilishicha, qizim tirik bo'lishi mumkinmi degan savoliga javoban shunday bo'lishi mumkin, tergovda aniqlanadi degan javobni olgan. Samarqandlik otaning aytishicha, xotini shu yilning 25 fevralga o'tar kechasi shahardagi 4-chi sonli tug'ruxona viloyat perinatal markazida ko'z yorigan. Bolasi tug'ilganda yig'lagani, shifokorlar esa bola va onaning sog'lig'i yaxshi ekanini aytganini aytmoqda. Otaga farzandni ko'rsatishgan, ammo u faqat yuzini ko'rdim, jinsini ko'rsatishmadi. Keyin birdan xotinim og'irlashib qoldi, u bilan ovora bo'lib qoldim, deydi ozodlik bilan suhbatda. Otaning aytishicha, shu tariqa xasta xotini bilan ovora bo'larkan, 28 fevral kuni birdan qizining og'irlashgani haqida xabar olganini aytadi. Uning aytishicha, qizining o'limidan bir soat oldin xotini ikkisi chaqaloqning tepasida turgan, shifokorlar chaqaloqning hayotini saqlab qolishga urinishgan, ammo muvaffaq bo'lishmagan. ozodlik bilan suhbatda bo'lota, hozir ko'nglimizda g'ulg'ula bor. Haqiqatda ham o'lgan chaqaloq biznikimi? Chaqaloqni endi ko'milgan joydan chiqarib ekspertiza o'tkazamiz, deyapti. Men rozi emasman. Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Boshqa tarafdan o'ylaysiz, bizning qizimiz tirik bo'lsa-chi? Shunaqa ikki xil o'yda qoldik. Lekin ekskumatsiyaga ruxsat bermadik, deydi ozodlik bilan suhbatda nobud bo'lgan 2 kunlik chaqaloqning otasi. 18-iyun kuni Samarqand viloyati perinatal markazida o'lgan chaqaloqlardan birining onasi 21 yashar Gulchaxon Karimova unga avvaliga qiz tug'ildi deb keyin o'g'il bola jasadini berishgani, oila talabi bilan chaqaloq ko'milishidan oldin o'tkazilgan DNK tahlili esa chaqaloq boshqaniki ekanini aniqlaganini aytgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka javoban Gulchaxon Karimova ilgari surgan da'volarini tasdiqlagan. Prokuratura matbuot xizmati mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 124-moddasi bolani almashtirib qo'yish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirgan. Ayni paytda bir tug'ruqxonada bir kunda 5 bolaning o'lishi sabablari hanuz noma'lum ekani aytilgan. Ozodlik perinatal markazi rahbariyatidan bu borada munosabat olishga uringan, ammo hanuz muvaffaq bo'lgani yo'q.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Rishton tumani Bujay qishlog'ida 17 yoshli qiz o'z uy ayvonida osilgan holda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu yil Rishton tumanidagi 4-chi sonli maktabni a'lo baholarga tugatgan qizning o'limi sababi noma'lum bo'lib qolmoqda. Rishton tumani ichki ishlar bo'limi hodisa yuzasidan tergov-surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. Bujay qishlog'i vakillaridan birining ozodlikka aytishicha, qiz uy ayvonining to'ziniga osiq holda topilgan. Uyda hech kim bo'lmagan paytda osgan, nimaga bunday qilganiga hamma hayron, chunki aloqa aqlli qiz edi, kecha janozasi o'qildi, deydi marhumaning hamqishlog'i. O'z joniga qasd qilgan, ishonlayotgan qizning qarindoshlari ozodlikka gapirishni istasmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. O'tgan 3 oy ichida ozodlik yoshlarning o'z joniga qasd qilgani bilan bog'liq 10 dan ortiq holat haqida xabar bergan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil noyabr oyidagi hukumat majlisida mamlakatda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanini bildirgandi.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi 18-iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevni 6 ayblov bo'yicha aybdor deb topdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Ayblovning 9 punktini ichidan Qirg'iz Respublikasining eks-prezident Atambayev
Qirg'iz Respublikasi eks-prezidenti Almazbek Atambayev bildirilgan 9 ayblovdan 6-tasi bo'yicha huquq-tartibot organlari tomonidan jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi asoslandi. Qolgan 3 ayblov bo'yicha uning aybdorligi tasdiqlanmadi, deb e'lon qildi komissiya raisi Xanabek Imanaliyev. Komissiya Atambayevni o'z siyosatiga qarshi chiqqan faollar va jurnalistlarga bosim ko'rsatganlikda, Qo'ytosh qishlog'ida uy qurish uchun noqonuniy ravishda yer olganlikda, qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevning qamoqdan noqonuniy uning bo'shatilishiga aloqadorlikdan, Aka Invest shirkati bilan bog'liq majoroda va Bishkek issiqlik elektr stansiyasini ta'mirlash jarayonida korrupsiyaga yo'l qo'yganlikda aybdor deb topdi. Komissiya Atambayev noqonuniy ravishda Rossiyaning 123 fuqarosiga hadiya sifatida qurol bergani, Frunze Rezer shirkati va 35 gektardan ortiq yerni noqonuniy o'zlashtirgani yuzasidan ayblovlar tasdig'ini topmaganini ham bildirdi. Komissiya tinglovida ishtirok etgan faollar parlament deputatlarini amaldagi prezident ham kelajakda shu kabi ayblovlarga duchor bo'lishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdilar.
Hozirgi deputatlar So'ronbay Jeenbekovning uzurpatsiyasiga yo'l ochyapti.
Hozirgi deputatlar amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekovga hokimiyatni uzurpatsiya qilish uchun yo'l ochmoqda. Sizlar bu jarayonni to'xtatishingiz lozim, dedi faol Aybek Mirza. Konstitutsiyaviy palataning sobiq sudyasi Klara So'ronqulova esa:
"По сравнению с тем, каким был президент в 2003-2007 году,
2003-2007 yillardagi prezidentlarga qaraganda 2010 yilda qabul qilingan konstitutsiya asosida ishlagan prezidentning vakolatlari juda cheklangan edi. Atambayev konstitutsiyani buzgan holda bu vakolatlar ishlarini o'zlashtirib oldi. Bunga qarshi chiqqanlarning taqdiri nima bo'lganini bilasiz. Biz hozir Atambayevdan o'ch olishimiz kerak emas, unga tarixiy baho berishimiz zarur, u huquqlarini paymol qilgan insonlarning haq-huquqlarini tiklashimiz zarur, deb bayonot berdi. Ammo Atambayev rahbarligidagi hukmron sotsial-demokratlar partiyasi parlament komissiyasi xulosasini siyosiy o'ch olish sifatida baholamoqda. Hozirgi kunda deputatlar yozgi ta'tilga ketishdan oldin har qanday yo'llar bilan Almazbek Atambayevni sobiq prezident maqomidan ajratib, uni jinoiy javobgarlikka tortishga harakat qilmoqdalar. Bu jarayon uchun belgilab berilgan muddatlar buzilmoqda. Bizning hisobimizcha buning uchun 2-2.5 oy kerak bo'lar edi. Parlament komissiyasi esa 2 hafta ichida ishining asosiy qismini yakunlab qo'ydi, dedi partiya rasmiy vakili Asel Qoduranova. 12 nafardan iborat parlament komissiyasi parlament vakillaridan 60 nafari Atambayevni prezidentlik paytida korrupsiyaga bog'liq qator jinoyatlarni sodir etishda ayblagan ortidan 13 iyunda tashkil etilgandi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyada jamoatchilik e'tiborini tortgan jinoiy ishlardagi kutilmagan o'zgarishlar Kreml rejalari haqida savol tug'dirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyada taniqli surishtiruv jurnalistiga qo'yilgan shubhali ayblovlar bekor qilindi. Chechenistonda inson huquqlari faoli ozodlikka chiqarildi. Muxolifatchi Aleksey Navalniyning yordamchilaridan biri qamoq muddatining yarmini o'tab bo'lganidan keyin qo'yib yuborildi. Siyosiy asosga egaligiga ishoniladigan jinoiy ishlardagi bu kabi kutilmagan o'zgarishlar rossiyaliklarni hayratga soldi. Hammani bu o'zgarishlar shunchaki tasodifmi yoki Vladimir Putinning 20-iyunga belgilangan jonli liniya matbuot anjumani arafasida prezident imijini yaxshilashga qaratilgan urinishlar ekanligi qiziqtirmoqda. Tahlilchilar fikriga ko'ra, aslida bularning har ikkisi qisman to'g'ri bo'lib, Rossiyada haqiqiy ijobiy o'zgarishlarni kutish mumkin yoki yo'qligi qorong'uligicha qolmoqda. Har yili Putin jonli liniya deb nomlanuvchi 4 soatli shou davomida ruslarning elakdan o'tgan savollariga javob beradi. Anjuman davomida Putin oddiy aholiga mehr-muruvvatli va donishmand ezgu niyatli tsar sifatida ko'rsatiladi. Yuqorida aytib o'tilgan jinoiy ishlardagi o'zgarishlar keyingi yillarda oddiy aholi keng ildiz otgan qonunsizlik hamda qonunbuzarliklarga qarshi kurashishga chorlab, Rossiya rasmiylariga o'tkazayotgan bosimdan dalolat beradi. Eng kutilmagan o'zgarishlar Latviyada joylashgan Meduza nashrining surishtiruv jurnalisti bo'lgan Ivan Galunov ishida sodir bo'ldi. Jurnalist 6-iyun kuni Moskvada narkotiklar savdosida gumonlanib hibsga olingan edi. Buning ortidan Moskvada minglab odam jurnalistga qo'yilgan ayblovlar soxta ekan va uning qo'yib yuborilishini talab qilib norozilik namoyishiga chiqdi. Natijada 11-iyun kuni Galunovga qo'yilgan ayblovlar bekor qilinib, u ozodlikka chiqarildi. Rossiya ichki ishlar vaziri Galunovning jinoyatga aloqasi borligi isbotlanmaganini tan olishga majbur bo'ldi. Putin esa vazir ishdan bo'shatishni tavsiya qilgan 2 Moskva rasmiysini lavozimidan chetlatdi. 18-iyun kuni Navalniy yordamchilaridan biri Leonid Volkov 15 kunlik qamoq jazosini yarmini o'tab bo'lgan bo'lishiga qaramasdan ozodlikka chiqarildi. Volkov o'tgan yilda pensiya yoshi ko'tarilishiga qarshi namoyish uyushtirgani uchun qamalgan edi. Undan bir kun avval esa Sankt-Peterburg sudi gazeta muharriri Igor Rudnikovga qo'yilgan tamagirlik ayblovini bekor qilib, uni ozodlikka chiqardi. Muharrir hamkasblarining aytishicha, Rudnikov yuqori lavozimli tergovchi haqida yozgan materiallar uchun soxta ayblovlar bilan qo'lga olingan edi. Galunov ozodlikka chiqarilishidan bir kun oldin esa Chechenistonning Shali tuman sudi huquq faoli Ayub Titiyevni muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilish to'g'risida hukm chiqardi. Memorial huquqni himoya qilish tashkilotining Chechniston bo'limini boshqargan 61 yoshli Titiyev 2018 yilda avtomashinasidan narkotik modda topildi degan ayblov bilan 4 yilga qamalgan edi. Titiyevning hamkasblari hukm siyosiy sabablarga ko'ra chiqarilgan deb hisoblashadi. Panjara ortidagi rus inson huquqlari himoya guruhiga yetakchilik qiluvchi Olga Romanova so'zlariga ko'ra, yuqorida tilga olingan va boshqa shunga o'xshash jinoiy ishlar Rossiya sud tizimi hamda huquq tartibot tizimlaridagi o'zboshimchalik va zo'ravonlikdan dalolat beradi. Bu orada Rossiyada Putinning reytingi tobora pastlab bormoqda. Buni hatto hukumat moliyalashtiruvchi tadqiqot tashkiloti FITSIOM ham rad eta olmadi. Rossiya ma'muriyati oldida boshqa muammolar ham bor. Rossiya iqtisodi oqsoqlashda davom etmoqda. Oyliklar o'sishi sekinlagan. Yanvar oyida esa qo'shilgan qiymat solig'i oshirildi. O'tgan yilda hukumatning pensiya yoshini ko'tarish rejasiga qarshi minglab odam norozilik namoyishiga chiqdi. Ammo kutilmaganda ijobiy tomonga o'zgargan jinoiy ishlar soni sanoqlidir. Kreml o'z pozitsiyasini o'zgartirmay kelayotgan jinoiy ishlar soni ko'p. Bular orasida sarmoya jamg'armalari menejeri, amerikalik Michael Calvey ishini misol olarak keltirish mumkin. Bering Vostok sarmoya shirkati asoschisi Calvey Rossiyadagi eng taniqli xorijlik sarmoyachilarning biri bo'lib, joriy yilning fevral oyida Calvey moliyaviy jinoyatlarda ayblanib qo'lga olindi. Hozir u uy qamoqda ushlab turilibdi. Calvey o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etib keladi. Calvey va uning hamkasblarining qo'lga olinishi Rossiyada tadbirkorlik qilish bilan bog'liq tahdidlarga yana e'tibor qaratdi. Calvey Sankt-Peterburgda Rossiyaning global sarmoyachilar ishtirokida o'tkaziladigan eng yirik va eng mashhur yig'ini bo'lmish Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida ishtirok eta olmadi. Bundan tashqari, AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Hansman hamda boshqa AQSh rasmiylari va ayrim sarmoyachilar forumni qisman Calvey qo'liga olingani uchun boykot qildi.
Prokuraturani matbuotga ochib bergan bosh prokuror Otabek Murodov ishdan olindi. Uning o'rniga Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev tayinlandi. Toshkent viloyatida xodimlarni majburlab ishlatgan elektr tarmoqlari korxonasi rahbarlari ma'muriy javobgarlikka tortildi. Surxondaryo viloyati hokimligi Suriyadan qaytarilgan ayolga 2 xonali kvartira berdi. Prezident Putin yana jonli anjuman o'tkazdi. Uning prezidentligida o'tgan yana 1 yildagi muhim voqealar sarhisobi bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bellingcat guruhi MH17 halokatiga aloqador yangi gumonlanuvchilar ismlarini e'lon qildi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bellingcat tergov guruhi 2014 yili Ukraina sharqida Malayziyaga qarashli MH17 reysi bilan uchib ketayotgan yo'lovchi samolyotining urib tushirilishiga aloqador yangi gumonlanuvchilarni aniqladi. Ayni damda bugun 19 iyun kuni MH17 halokatini tergov qilib kelayotgan rasmiy qo'shma tergov guruhi kamida 4 gumonlanuvchini ko'rsatishi hamda ilk jinoiy ayblovlarni e'lon qilishi kutilmoqda. Bellingcat 19 iyun kuni e'lon qilgan hisobotda ko'rsatilgan gumonlanuvchilar Ukrainaning Donetsk viloyatidagi ayirmachilar tuzgan Mudofaa vazirligiga bo'ysunuvchi guruhlarga a'zo shaxslardir. Ushbu guruhlarning biri Donetskdagi ayirmachilarning GRU DNR harbiy razvedka guruhi bo'lib, MH17 urib tushirilganda unga rossiyalik ofitser Sergey Dubinskiy yetakchilik qilayotgan bo'lgan. Hisobotda tilga olingan boshqa guruhlar orasida ukrainalik Oleksandr Khodakovskiy yetakchilik qilgan Vostok batalyoni hamda ukrainalik Ihor Bezler yetakchilik qilgan Bezler guruhi bor. Bellingcat hisobotida aniqlangan yangi gumonlanuvchilar MH17 ni adashib harbiy mo'ljal sifatida belgilashga hamda Buk raketasini Ukraina hududiga olib kirib, undan foydalanishga to'g'ridan-to'g'ri aloqador shaxslar ekanligi aytiladi. Yangi aniqlangan gumonlanuvchilar orasida Leonid Krotxarchenko, Oleg Guryuza va Xalif Polatovlar, Eduard Ryazan Xilazov, Oleg Zmey Sharpov, Serxiy Botsman Pavalyayev, Valeriy Nayomnik Stelmach, Ihor Minyor Ukrainets hamda Oleksandr Sanich Simyonovlar bor. Xilazov va Pavalyayevdan tashqari bu shaxslarning barchasi hamon tirik va Rossiyada yoki Ukrainaning okupatsiya qilingan hududida yashamoqda, deyiladi Bellingcat e'lon qilgan bayonnomada. 19 iyun kuni Nos Niderland telekanali qo'shma tergov guruhi rasman e'lon qilishi kutilayotgan gumonlanuvchilar Muchkayev, Dubinskiy, Oleg Polatov hamda Ivan Beziskovlar ekanligini xabar qildi. MH17 reysi uchog'i halokati bo'yicha ochiq ma'lumotlarni to'plab tahlil qilib kelayotgan Bellingcat avvalroq fojiaga aloqador bir necha shaxs ismini e'lon qilgan edi. Ular orasida Dubinskiy ham bor bo'lib, guruhga ko'ra aynan Dubinskiy Buk raketasini Ukrainaga olib kirishda qatnashgan. O'tgan yilda guruh Oleg Ivannikov ismli Rossiya GRU ofitseri shaxsini aniqlagan edi. Aryon laqabi berilgan Ivannikov qo'shni Lugansk viloyatida turib faoliyat yuritgan. Qo'shma tergov guruhi 19 iyun kuni samolyot fojiasi bo'yicha jinoiy tergovdagi o'zgarishlarni ham e'lon qiladi. Ismlar e'lon qilinadi, ayblovlar qo'yiladi, dedi 8 iyun kuni Ukraina tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Alena Zerka. Tergovchilar so'zlariga ko'ra, keyingi qadam olaroq ular individual gumonlanuvchilarni aniqlaydi va ularning har birini sudga tortishga harakat qiladi. Qo'shma tergov guruhining ma'lum qilishicha, 2016 yilda MH17 uchog'ini urib tushirishda foydalanilgan Buk raketasi Rossiyadan olib kirilgani aniqlangan. 2018 yilning mayida esa Buk tizimini Ukrainaga Rossiyaning 53-chi Zenit raketa brigadasi olib kirgani va qayta olib chiqib ketganini xulosa qilindi. Moskva 2014 yilning martida Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olib, Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilarini qo'llab keladi. Ukraina sharqidagi to'qnashuv uchrashuvlarda bugunga qadar 13 mingdan oshiq odam halok bo'ldi. MH17 uchog'i 2014-yilning 17-iyulida urush zonasi ustida Ukraina hukumati boshqaruvida bo'lmagan hududda urib tushirilgan. Rossiya fojiaga aloqasini rad etib, Ukraina hamda AQSh Markaziy razvedka agentligini ayblab keladi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Namoyishlar va Qozog'istonning bashorat qilingan kelajagi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda 9-iyun kuni o'tkazilgan saylovlardan oldin Uyg'on Qozog'iston harakati yuzaga keldi. Ammo saylov kampaniyasi shunchalik zerikarli bo'ldiki, uni kuzatgan har qanday odamga haqiqatda uyg'onishni tavsiya qilish mumkin bo'ldi. Saylov kampaniyasi davomida nomzodlardan biri Sadibek Tugelning Nursulton barlaridan biriga kirib, mijozlarga aroq o'rniga qimiz ichishni tavsiya qilgani esda qoladigan sanoqli holatlardan biri bo'ldi. Bu nomzod saylovda eng kam ovoz to'plab, oxirgi o'rinni egalladi. Saylovda Qosim-Jomart To'qayevning g'olib chiqqani hech kimni hayratlantirmadi. 19 martda mamlakatni qariyb 30 yil boshqargan prezident Nursulton Nazarboyev iste'fo berib, To'qayevni qo'llashini ma'lum qilganidan keyin bo'lajak saylovning natijasi hammaga ayon bo'ldi. Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston ham alternativ nomzodlar ishtirokidagi saylovlarni o'tkazgan. Qozog'istonda ham aynan shunday bo'ldi. Ammo Qozog'iston qo'shnilaridan farqli o'laroq mustaqil nomzodlarga saylovda ishtirok etish imkonini berdi. Saylov qog'ozida nomzod ismi ko'p bo'ldi, ammo ularning aksari qozog'istonliklarga tanish emas edi. Saylovda muxolifat nomidan Amirjon Qosonov nomzod bo'ldi. Qosonov keyingi paytda jurnalistika bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lsa-da, Qozog'istonda muxolif partiyalar ro'yxatdan o'tishi mumkin bo'lgan paytlardan beri muxolifatchi sifatida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Qosonov 1 may kuni saylovni boykot qilishga chorlab namoyishchi to'plaganida hukumat internetni o'chirib qo'yganini tanqid qildi. Ammo bu holat istisno bo'ldi. Saylov kampaniyasi davomida Qosanovdan boshqa eshitmadik. Nomzod saylovning rasmiy natijalarini darrov tan oldi. Saylovchilarga haqiqiy tanlash imkonini bermagan saylovga qarshi namoyishchilarni biror nomzod qo'llaganida ularning harakatlari ko'proq e'tibor qozongan bo'lardi. Nomzodlarning birortasi saylovga qiziqish uyg'otish uchun biror ish qilmagani yoki gap aytmagani uchun kuzatishga arziydigan yagona hodisa aynan norozilik namoyishlari bo'ldi. Norozilik namoyishlarida yosh o'qari qatnashdi. Fransiyada yashayotgan sobiq bankir va muxolifatchi Muxtor Abliyazov internet orqali qozog'istonliklarni norozilik namoyishiga chiqishga va saylovlarni boykot qilishga chaqirdi. 2017-yilda Qozoq sudi Abliyazovni mablag'larini noqonuniy o'zlashtirganlikda va jinoiy guruh tashkil etganlikda aybdor deb topib, sirtdan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Shuningdek, Qozoq sudi 2018-yilning martida Abliyazov qayta jonlantirgan Qozog'iston demokratik tanlovi partiyasini man etib, uni ekstremistik guruh deb topdi. Natijada Abliyazovni yoki uning partiyasini qo'llash hamda uning chaqirig'i bilan norozilik namoyishlarida ishtirok etish xavfli bo'lib qoldi. Abliyazov partiyasini qo'llagan ayrim qozog'istonliklar terrorchilikda ayblanib sudlangan holatlar ko'p kuzatildi. Ayrim qozoq rasmiylari joriy yilda uyushtirilgan namoyishlar Abliyazov partiyasiga aloqador ekanligini iddao qildi. Bundan maqsad qozog'istonliklarni namoyishga chiqish va Abliyazovga aloqadorlik oqibatlari haqida ogohlantirish edi. Ammo Qozog'istonda joriy yilda o'tkazilgan namoyishlar 2011-yilning aprelida G'arbiy Qozog'istonda yoki 2016-yilning aprel-mayda mamlakat bo'ylab o'tkazilgan namoyishlarga ko'proq o'xshadi. Boshqacha qilib aytganda, namoyishlarga oddiy qozog'istonliklar orasidagi hukumat siyosatidan norozilik turtki bo'ldi. Uyg'on Qozog'iston harakati 5-iyun kuni yuzaga keldi. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda faollar bundan bir necha oy oldin kurasha boshlagan edi. Harakat Qozog'istonda parlament tuzumini o'rnatish hamda haqiqatan betaraf bo'lgan sud tizimini yaratishga chorlamoqda. Harakat o'zining topqir kampaniyalari tufayli ko'plab qozog'istonlik yuragidan o'rin oldi. Keyingi oylarda o'tkazilgan namoyishlarning aksari Sharqiy Qozog'istonda, eng yirik Olmaota hamda Nursulton shaharlarida o'tkazildi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zgarishlarni talab qilib aytilgan chaqiriqlarning aksari ham aynan Sharqiy Qozog'istondan chiqdi. Qozog'iston aholisining aksari mamlakat sharqida yashagani bilan uning neft va gaz kabi boyliklari asosan g'arbda joylashgan. Bu esa umumiy muxolifat tuzishni mushkullashtiradi. Qozog'istondagi norozilik aksiyalarida asosan 30 yoshga to'lmagan shaxslar qatnashdi. Namoyishlarda yoshi kattalar ham ishtirok etdi, ammo ularni birlashtirishda yoshlar harakatlari muhim o'rin tutdi. Bunday muxolifat an'anaviy muxolifat emas va bunday oppozitsiya qisqa muddatda rasmiylarga katta ta'sir o'tkaza olmasligi mumkin. Harakatning muayyan yetakchisi yoki yetakchilari yo'q, muayyan platformasi yo'q. Uni qo'llovchilar butun mamlakat bo'ylab tarqalgan emas, ammo bunday muxolifat yoshlarning ovozidan iborat bo'lgani uchun o'zgachadir. Vaqt, ishtiyoq va topqirlik bunday yangi muxolifat avlodiga qo'l kelishini kutish mumkin. Qozog'istonda 12-iyundan beri vaziyat sirtdan qaraganda barqarorlashdi, ammo norozilik ovozlari hali beri yo'q bo'lmaydi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlarida eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Oliy sud video selektor mahkamasida huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonovni qisman oqladi. Tafsilotlar bilan Barnon bar. 18-iyun kuni sobiq siyosiy mahkum huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonovning o'ziga nisbatan oqlov hukmi chiqarishini so'rab yozgan arizasini Oliy sud qisman qondirdi. G'anixon Mamatxonovga 2009-yilda qo'yilgan Jinoyat kodeksining 211-moddasi pora berganlik bo'yicha ayblov bekor qilindi. G'anixon Mamatxonov ozodlik bilan suhbatda Toshkentga borish va advokat yollashga moddiy imkoniyati yo'qligi, sog'lig'i og'irligi bois Oliy sud o'z ishini video selektor orqali o'tkazganini aytdi. Huquq faoli 2009-yilning 12-oktyabrda qo'lga olingan va o'sha kezda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 211-moddasi pora berganlik va 168-moddasi firibgarlik bo'yicha ayblanib, qariyb 5 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. 67 yashar huquq faoli 2017-yilning 16-oktyabrda 8 yilga cho'zilgan qamoqdan so'ng sog'ligi o'ta og'ir ahvolda ozodlikka chiqarilgan edi. Endilikda huquq faoli ayblovdan oqlanishga harakat qilmoqda. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
2019-yili Oliy sud raisi o'rinbosari Yozdonovga ana reabilitatsiya bilan oqlov so'rab shikoyat ariza berdim. Kecha menga Oliy suddan telefon qilib kela olasizmi deyishdi. Men aytdim, mazam yo'q, uzoqqa yurolmayman, borishga qiynalaman desam, bo'lmasa Farg'ona viloyat jinoiy sudiga keling, o'sha yerda nima orqali gaplashasizlar dedi. Endi ha, xo'p, bizning bugun ko'rinishimiz ishimiz respublika prokurorini jinoiy bo'yicha mo'vini sudda qatnashib jinoyat kodeksining 211-modda ikkinchi qismi bilan ayblovlarni bekor qilib oqlov berdi. Endi 168 qoldi. Yaqin kunlarda yana yozib kelar ekan, shu 168ni ham beraman. Menga hali hanuzgacha taqib tarzi to'xtagani yo'q. Chunki men o'zimni firibgar deb hisoblamayman. Agar firibgar bo'lganimda uyimda hozir qo'sha mashinalarim bo'lardi. Noqonuniy xatti-harakatlar mansabdor shaxslar tomonidan davlat mulkini taroz-taroz qilayotganlarni sir-asrorini ochib tashlaganim uchun menga 2008-2009-yillari Farg'ona viloyatida poraxo'rlik shunday avjiga chiqdiki, buni to'xtatish iloji yo'q edi. Sudyalar bola chaqasi qolib qarindosh urug'igacha moddiy bazasini yaratib oldi deb o'ylayman. Mana shularga qarshi kurashganim uchun o'yin qilishib menga 4 yil 5 oy ozodlikdan mahrum etishdi.
Endi G'anixon aka, esimizda bor, siz og'ir ahvolda qamoqdan ozod etilgan edingiz. Hozir endi ahvolingiz qanday? Nima ishlayapsiz endi hozir?
Hali ham ahvolim og'ir ekan. Menga yaxshi mo'tabar o'zini nafaqa pulidan $100 yordam qutirdi. Mana nafasim qusadi. Tilim kelmaga kelmay qolar, ushalib qolaman. Shahar hokimligi tomonidan biroz moddiy yordamlar ko'rsatildi. Bepul tibbiy yordamlar ham ko'rsatildi. Lekin tibbiy yordam keyin meni internetga noto'g'ri ma'lumot bilan bashqa chiqarishdi sog'liqni saqlash bo'lim xodimlari. Shu menga moddiy yordam ko'rsatgan farzandim mol mulkidan ajradi.
Demak, hozir o'zingizga qo'shib o'g'lingizga huquqini himoya qilasiz endi.
Endi o'g'limni o'sha musodara bo'lgan mol mulkini himoya qilaman. 40 yildan oshdi inson huquqlarida bo'lganimga. Huquq himoyachi sifatida shuni aytamanki, hozir prezident oborayotgan davlat siyosatiga men bir haligi salbiy holat bildirmayman. Sud yengillashgan bo'lsa ham, mahalliy hokimiyat o'sha taqiqlari bilan o'sha haligi eski katalibat tizimidan nariga o'tolmayapti. Mahalliy hokimiyat hali bir 20% inson huquqlariga yordam qilyapti deb aytolmayman.
Farg'onalik inson huquqlari faoli G'anixon Mamatxonov bilan suhbatni eshitdingiz. 18 iyun kuni o'ziga qo'yilgan ikki moddadan biri pora berganlik qismi bo'yicha oqlangan huquq faoli endilikda 168-modda firibgarlik bo'yicha ayblovdan ham oqlanishga harakat qilishda davom etishini aytmoqda. Bu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
O'zbekiston siyosat.
Bank va iqtisodiyot tizimi mutaxassislari prezidentdan majlisbozlikni to'xtatishni so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka o'tgan haftalar davomida O'zbekiston bank tizimining Samarqand va Toshkent viloyatidagi mas'ul xodimlari murojaat qildi. Bir-biridan mustaqil tarzda gapirgan bank sohasi xodimlari hokimlik va o'z sohasi rahbarlarining muttasil majlisbozligini professional ish faoliyati va salomatligiga eng ko'p ziyon yetkazayotgan omil deb atadi. Samarqandlik bir guruh bank tizimi xodimlari majlisbozlik surat va ko'ramini ko'rsatish maqsadida viloyat hokimining birinchi o'rinbosari tomonidan yuborilayotgan xabarnomalar nusxasini ozodlikka taqdim etdi. Bu xabarnomalardan majlislarning asosan prezident qaror va farmonlari ijrosi masalasiga bag'ishlanishi ko'riladi. Masalan, bir oy ichida byudjet tushumlari masalasida ketma-ket ikkita majlis o'tkazilgan va ularda butun viloyat bo'yicha prokurorlardan to yoshlar ittifoqi mutasaddilarigacha qatnashishi shart qilib belgilangan. Vazirlar mahkamasi tomonidan yig'ilish qilish tartibi ishlab chiqarilgan. Prezident yig'ilish qilmanglar dedi. Hokimning iqtisodiyot bo'yicha birinchi o'rinbosari yig'ilish qilaverib, hammani ishdan qoldiryapti. Yig'ilishda gapirgan gapining tuturug'i yo'q. Har safar bir gapni takrorlayveradi. Yuzlab odamning vaqtini olib, 4.5 soatlab ushlab o'tiradi dedi. Bunday majlislarga borishi shart qilib belgilangan samarqandlik bankirlardan biri. Ozodlik suhbatlashlari bunday majlisbozlik oqibatida bankka ishi tushib kelgan oddiy aholi va tadbirkorlar ishini bitirishi lozim mutasaddilarni topa olmay, sarson bo'layotgani. Prezident qarorlarining ijrosi tezlashishi soddalashish o'rniga byurokratiya zanjirida tobora murakkablashib, cho'zilib borayotganini aytadi. O'zbekistondagi eng yirik banklardan biri Milliy bank xodimlari ozodlikka birinchi marta murojaat qilayotgani yo'q. Milliy bankning Toshkent viloyatidagi xodimlarining hafta oxirida dam olish o'rniga majburiy mehnatga chiqarilayotgani haqidagi shikoyati 22 may kuni ozodlikning sizdan Telegram sahifasida e'lon qilingan edi. Bu xabar ortidan Mehnat kodeksini ochiqchasiga buzgan bank rahbariyatiga jiddiy ogohlantirish berilgan va majburiy mehnatga chiqqanimiz uchun o'tib ketgan chislo bilan haq to'lash yo'lga qo'yildi. Ammo ogohlantiruv natijasi uzoqqa cho'zilmadi. Biz bankirlarni xasharga chiqarish davom etmoqda. Eng yomoni, Toshkent viloyat Milliy banki rahbari har kun ham ertalab, ham kechqurun majlis o'tkazadi. Bahona prezidentning har bir oila tadbirkor dasturi ijrosini muhokama qilish. Bitta qarorni qancha muhokama qilish mumkin? Toshkent katta viloyat. 150 kilometrlik masofadan tuman filiallari rahbarlari, yuristlari erta tongdan Toshkentga majlisga kelishlari shart. Ozgina kechikkanlar haqorat eshitadi, mukofot puli kesiladi deydi. Ozodlik suhbatlashgan O'z Milliy bankning Toshkent viloyatidagi mas'ullaridan biri. Ozodlik bank xodimlaridan tushgan e'tirozlar munosabati bilan Samarqand viloyati hokimligi va O'zbekiston Milliy bankining Toshkent viloyati qolaversa respublika rahbariyatiga murojaat qildi, ammo kun davomida ularning xizmat va mobil telefonlariga hech kim javob bermadi.
O'zbekiston siyosat.
Blogerlar e'tirozi ortidan Samarqanddagi bulvar ta'miri vaqtincha to'xtadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand hokimi Erkinjon Turdimov 17 iyun kuni xalq orasida Abramov bulvari deb yuritiladigan xiyobonga borib, blogerlarni tinchlantirdi. Turdimov Xitoyga borganida obod xiyobonlarni ko'rib havas qilgani va Samarqandni ham Xitoyga o'xshatib bezatmoqchi bo'lganligini jamoatchilikka uqtirdi. Hokim birorta daraxt kesilmaydi deya jamoatchilik vakillari va blogerlarga va'da berdi. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida Samarqand bulvaridagi 100 yillik chinorlar kesib tashlanayotgani va bulvar og'ir texnika bilan payhon qilinayotgani haqida tashvish bildirilgan edi. Samarqand viloyat hokimining turizmni rivojlantirish masalalari bo'yicha faoliyat yuritadigan mulozimlaridan birining ozodlikka aytishicha, 17 iyun kuni bulvarni ta'mir qilayotgan texnikalar to'xtatilgan. Bulvardagi nafaqat daraxt, balki shoxchani ham kesmaymiz. Sovet paytida o'rnatilgan va o'ydim chuqur bo'lib qolgan beton plitalar almashtiriladi. Bu ishlar qilinar ekan, birorta daraxt kesilmaydi, dedi mulozim. Bundan oldin taniqli bloger Umid G'ofurov Samarqanddagi bulvar boshiga Toshkent xiyoboni qismati tushmasin deya o'z sahifasida yozgan edi. Samarqandda bulvarni qayta qurishmoqchi. Har holda daraxtlarga ziyon yetadi. Nega bunday qarorlarni shahar turg'unlari bilan kelishmasdan qabul qilishadi? Shu tariqa Toshkent o'z skveridan ayrilgan edi. Farg'onada esa 80% daraxtlar kesildi. Buxoro arki ro'parasidagi park yo'q qilindi. Men hokimiyat amaldorlari miyasidagi mantiqni tushunmayman. Tikka turgan daraxtni nega chopib tashlaysiz? Daraxtlar kesilmaydi deb va'da berishdi. Ammo samarqandlik amaldorlar va'da berib bajarmagan ilk mulozim emas. Veloyo'lka va fontanlaringizni hech narsa o'smagan yaydoq joyda quring. Nega go'zal narsani buzasiz, deya ta'kidlanadi bloger bitigida. Ijtimoiy tarmoqdagi Nash Bulvar hashtagi ostida samarqandlik faollar xiyobondagi har bir daraxtni raqamlab chiqib himoya qilishni taklif qilishdi. Blogerlar mulozimlar gapiga ishonmasligini izhor qilishdi. Samarqand viloyat hokimining turizmni rivojlantirish masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari Botirjon Nurullayev o'zining Instagram sahifasida blogerlarni provokator deb atadi va ularni neytral bo'lishga chorladi. Samarqandlik jurnalist Karimberdi To'ramurod hokimlik o'z qarorini qabul qilishdan oldin o'z reja va planlarini keng jamoatchilikka taqdim qilmaganini ma'qullamaydi.
Mana shu yerda ikkita xatolik bo'ldi. Birinchisi, bu ish boshlanishdan oldin rasman xabar berilishi kerak edi, loyihalar taqdim qilinishi kerak edi elga.
Keng jamoatchilikka tushuntirilsa, bunday anglashilmovchilik bo'lmas edi, deydi suhbatdosh. Ayni paytda jurnalist Karimberdi To'ramurod bir samarqandlik sifatida shahardagi har bir daraxt yashab nafas olishi, qurimasligini istashini aytadi.
Bu yerda bironta daraxt kesilmaydi, bironta shoxi kesilmaydi aqalli.
Men shu shahar farzandi sifatida xiyobondagi ilma teshik yo'laklarning obod bo'lishi tarafdoriman. Daraxtlarga ziyon yetmasligi haqidagi hokimiyat va'dasiga ishonaman, deydi suhbatdosh. Samarqanddagi bulvar 1870-yilda Turkiston general-gubernatori Konstantin Kaufman tasdiqlagan reja asosida 1871-yilda Samarqand gubernatori Aleksandr Abramov tarafidan bunyod qilingan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
O'zbekiston marhum prezidentining nevarasi Imon Karimova Toshkent hukumatini o'zaro hamkorlik evaziga onasi Gulnora Karimovani qamoqdan ozod etish kelishuvini buzganlikda ayblab chiqdi. 17 iyun kuni Imon Karimovaning Instagram sahifasida qo'yilgan 4 sahifalik xabarda o'zaro muzokara jarayoniga oid tafsilotlar ochiqlangan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Imon Karimovaning Instagram sahifasiga joylashtirilgan xabarga ko'ra, O'zbekiston hukumati 2018-yilda Bosh prokuratura qoshidagi korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasining o'shandagi boshlig'i Shavkat Umrzoqov vositachiligida Gulnora Karimovaga hamkorlik evaziga ozodlik taklif qilgan. Karimova iddaosicha may oyi oxiriga borib, qarib kelishuvga erishilgan paytda o'zbek tomonining vaqtni cho'zishga urinayotgani oydinlashgan. Buning ortidan may oyida Gulnora Karimovaning advokati o'z mijozi manfaatini ko'zlab sud qarorlariga protest kiritadi. Shundan keyin Shavkat Umrzoqov go'yoki hodisalardan bexabarligi va aloqasi yo'qligini aytib, muzokaralarni davom ettirish uchun yana qaytdi, deyiladi Instagram xabarida. Unda ta'kidlanishicha 2018 yil iyun oyi oxirida tomonlar kelishuvga erishadi. Kelishuvga muvofiq, Gulnora Karimova Shvetsariyada saqlanayotgan mablag'ning ko'pini qaytarishda O'zbekistonga yordam berish va ayrim masalalarda ishga aloqasi bo'lgan ba'zi davlat arboblari va boshqa biznesmenlarga qarshi ko'rsatma bermaslikni va'da qiladi. Shuningdek, Gulnora Karimovaning dastlabki 6 oyda ommaviy tartiblarda, jumladan bahslarda qatnasha olmasligi va rahbarlik vazifalarini egallay olmasligi ta'kidlangan. Bosh prokuratura tomonidan qator binolar, jumladan uy, bir korxona, qator mashinalarni qaytarish, 2 marta jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun mamlakatdan chiqishni ta'minlash va'da qilindi, deyiladi Instagram xabarida. Imon Karim va Shavkat Umurzoqov tomonidan yozilgan ushbu kelishuv fotografiyasi borligini bildirgan. Imon Karimovaning Instagram sahifasidagi xabarga ko'ra, Gulnora Karimova 2018-yilning 4-iyulida qizi va yana 2 shaxs guvohligida prokuraturaga qo'ng'iroq qiladi va Shvetsariyadagi pullarni qaytarib olishda o'zbek tomoniga yordam berish uchun advokatga topshiriq berishga tayyor ekanini bildiradi. Unga Shavkat Umurzoqovning bu lavozimdan bo'shagani va o'rniga tayinlangan Ulug'bek Anvarovning o'zi uchrashuvga kelishi aytiladi. Imon Karimovga ko'ra, bu suhbatdan bir hafta o'tib onasi uchrashuvga hech kim kelmasligiga ishonch hosil qilgan. O'z xabarida Imon Karimova bu telefon suhbatlari yozuvlari o'zida mavjudligini bildirib o'tgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 18-iyun kuni ozodlikka Imon Karimovaning ijtimoiy tarmoqlarda yozayotgan fikrlariga munosabat bildirmasligini ma'lum qildi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
O'zbekistonlik bir guruh ayollar Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanjila Norboyeva qabuliga borganlarida Milliy gvardiya tomonidan qo'lga olinganlari haqida Ozodlik radiosiga gapirib berdilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ma'muriy sudining 21 may kuni chiqargan qarorida aytilishicha 1967-yilda tug'ilgan Gulbahor Toshmatova, 1964-yilda tug'ilgan Malika Hayitova, 1978-yilda tug'ilgan Muhabbat Akbarova 1981-yilda tug'ilgan Gulbahor Karimbekova prezidentning harakatlanishi uchun mo'ljallangan maxsus yo'nalishda to'planishib, davlat rahbarining mazkur yo'nalishdan harakatlanishini bilgan holda maxsus yo'nalishda harakatlanayotgan kortej yo'liga chiqib murojaat qilmoqchi bo'lganlarida qo'lga olingan. Ma'muriy sud 4 nafar ayolni Milliy gvardiya harbiy xizmatchilarining turli uyatli so'zlar bilan so'kishib, shovqin-suron ko'tarishib, qonuniy talablarni bajarishdan bosh tortib qarshilik ko'rsatgani uchun turli muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilgan. Sud hukmi asosida 21 may kuni Gulbahor Toshmatova va Malika Hayitova 3 sutkaga, Muhabbat Akbarova va Gulbahor Karimbekova 10 sutkaga ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilingan. Ozodlik radiosiga shikoyat qilgan ayollar sud hukmida aytilganidan mutlaqo boshqacha versiyani bildirmoqdalar.
Мы в беседке сидели рядом, это напротив республиканского женсовета.
Biz Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi oldidagi ayvonchada o'tirgan edik. Milliy gvardiya xodimlari kelib, bu yerda turish mumkin emas deyishdi. Biz ularga Norboyevaning qabuliga chaqirtirilganimizni va uning chaqirishini kutib o'tirganimizni aytdik. Shundan so'ng Milliy gvardiya ularning talabiga ko'nmaganlarni kuch ishlatib, ko'nganlarni esa hech qanday zo'ravonliksiz Mirzo Ulug'bek tuman militsiyasiga olib keldi. Militsiyaga soat 9:30 keldik va soat 15 gacha u yerda o'tirdik. Keyin bizni sudga olib ketishdi va kech soat 7 da ma'muriy qamoqqa olish to'g'risida qaror chiqarildi, dedi Gulbahor Toshmatova. Uning aytishicha, bir necha yildan beri turli tashkilotlarga murojaat qilib, o'z arizalariga ijobiy javob ololmagan ayollar Norboyeva qabulida ularning arzdodlari nihoyat tinglanishiga umid qilib borgan edilar. Gulbahor Toshmatovaga ko'ra, u 3 yildan beri o'zining Toshkentdagi maktablardan birining direktori lavozimidan noqonuniy bo'shatganlarga qarshi kurashib kelmoqda. Muhabbat Akbarova esa sobiq prokurorga bergan qarzini sud hukmlari mavjudligiga qaramay majburiy ijro byurosi undirib berolmayotganidan shikoyat qilmoqda.
19 ming AQSh dollar pulini qarz evaziga olib 2012-yil shu paytgacha qaytarib berishdan bosh tortyaptilar. Majburiy ijro Yangiyo'l shahridan xat keldi. Ijroga qaratiladigan nomida hech narsasi yo'q, shu sababli ijro ishi qaytarilyapti deb. Man davlatdan ba'zi birovlar bor, uy bering, davlatdan so'rashadi, osh bering, non bering, joy bering, yo'q. Faqat o'sha muttaham prokurordan 19 ming AQSh dollar pulimni olib bersa,
dedi Muhabbat Akbarova. O'shdan Toshkentga 2005-yilda kelin bo'lib borgan Malika Hayitova esa 2 yildan beri sudlar uning sobiq turmush o'rtog'iga bildirayotgan mulk iddaolari bo'yicha jarayonni ortga surib kelayotganidan shikoyat qildi. Malika Hayitovaning iddao qilishicha, sud jarayoni asossiz cho'zilayotgani to'g'risidagi shikoyatlariga prokuratura ham javob bermagan. Toshkent shahar Chilonzor tumani 25 kvartalda yashovchi Gulbahor Karimbekova esa uning turmush o'rtog'i noqonuniy sudlanib qamalib ketganidan norozilik bildirmoqda.
Mani turmush o'rtog'im Islom Sanjarbek Sattarovich noqonuniy bitta ish bilan 5 marta sudlashyapti. Birinchi instansiya bilan sudlashganda 8 yil hukm o'qilganda 10 oyda amnistiya bilan chiqib kelganlar shahar sudida. Kelgan shahar sudida yana 4 marta sud qilishdi. Kelgan sud zalidan qo'yib yuborishdi. So'ng yana 5 oydan keyin yana viloyat sudida yana sud bo'yapti,
dedi Gulbahor Karimbekova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.